Toivon ja rukouksemme on ollut ja on edelleen, että hänen sanansa saisi elää todella meidän sydämissämme näidenkin tuntien ajan jälleen. Ja voisitte tuon sanan kautta kuulla, ei vain minun sanojani, vaan Jumalan puhuvan teille Pyhän Hengen sermän sanansa välityksellä. Minulla on aivan tietty näkökulma näihin aiheisiin, enkä pyri mihinkään kokonaisesitykseen. Raamatun sana kaikkinensa on niin kovin rikas ja niin paljon sisältävä, että joskus on aivan semmoinen ongelma, että sitä on niin kuin mieli pakahtua niihin asioihin, kun sieltä niin paljon nousee esille. Ja kuitenkin muutamilla tunneilla voi vain poimia joitakin asioita sieltä. Ja siinä on joskus sellainen valinnan vaikeus suorastaan, että mitä nyt sieltä valitsee ja mitä jättää sanomatta. Ja minulla tahtoo olla vähän sellainen vaikeus, että usein jopa liian paljonkin pyrin pakkaamaan sitä asiaa yhteen tuntiin ja raamattutuntiin. Sain kyllä siitä kerran hyvin raikkaalla tavalla huomautuksenkin tuolla Turun seurakunnassa. Pidin raamattutuntia siellä ja jotkut tiedätte ja tunnettekin Turusta hyvin iäkkään sisaren, meidän herätyksemme alkuaikojen keskeisiä hahmoja suorastaan. Lääkäri Elli Honka Suomelan, joka vielä pitkälti yli 90-vuotiaana uskollisesti on mukana siellä ja näilläkin tunneilla jokaisessa kokouksessa istui kyllä, kun siellä pidin. Ja olin sitten tuon tuntini pitänyt ja hän tulee kiittämään sitten tunnin jälkeen ja hän on semmoinen suora puheinen vähän ajatuksissaan ja sanoi, että kyllä siinä sitä asiaa nyt niin paljon oli, että aikamoinen sananälkä pitää olla, että se jaksaa kaiken vastaanottaa. Näin siinä joskus käy, mutta toivotaan nyt, että sitä sananälkää taas on sen verran, että tässä pääsemme yhdessä elämään todeksi sitä sanaa, minkä ääressä olemme. Sanoin jo heti joskus alkuvaiheissaan, että meidän on niin kuin muistettava se asia, että tämä sana itsessään on elävä sana. Niin että olkaa rohkeasti tämän sanan ääressä aivan siellä kotonanne. Ajattelematta, että siinä tarvitsee joku, joka tekisi sen sanan teille eläväksi. Pyhä Henki on sitä varten. Joskus lainataan sitäkin raamatun paikkaa väärin, kun Paavali sanoi, että kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ikään kuin tämä olisi se kirjain, joka kuolettaa. Ja sitten tarvitaan jostakin aivan erikseen henki, joka sitten tekee tämän eläväksi. Silloin me kyllä lainaamme Paavalia aivan väärin. Nimittäin siinä Paavali puhuu kahdesta liitosta, vanhasta liitosta ja uudesta liitosta. Vanha liitto oli kirjaimen liitto, ja kirjain tarkoittaa siinä lakia. Siis sitä, että Jumalan yhteyteen on ihmiselle tie lain noudattamisen kautta, se oli se kirjain. Mutta sitten on uusi liitto, joka on hengen liitto. Se pohjautuukin eläväksi tekevälle hengelle, eikä lain noudattamiselle. Ja sitten kun Paavali vertaili näitä kahta liittoa, niin hän sanoi, että se lain noudattaminen, eli se kirjain, se kuolettaa. Eli se tuo vain kuoleman. Mutta uusi liitto, joka on hengen pohjalle perustettu, se tuo elämän. Ja nythän me elämme uudessa liitossa, ja tämä on meille, ei lakikirja, vaan tämä on uuden liiton kirja meille. Ja tässä sanassa on se henki, joka tuo elämän. Älkää ajatelko, että tämä on se kirjain, joka kuolettaa. Kyllä se tuo elämän teille, kun sen ääressä olette, ja Pyhä Henki siitä teille saa opetusta jakaa. Tämän sanan ääressä jälleen olemme. Ja nyt on tarkoitus jotakin katsoa seurakunnasta. Raamattu puhuu siitä hyvin paljon ja minulla on nyt aivan tietty tarkastelukulma tähän asiaan. Otan siitä vain jotain seikkoja esille. Haluan heti alkuun korostaa sitä, että seurakunta on todella merkittävä ja hyvin tärkeä asia Jumalan kokonaissuunnitelmassa, minkä hän on ihmisen pelastamiseksi suunnitellut ja valmistanut. Meillä on monenlaisia yhteenliittymiä ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä. Meillähän on yhdistyksiä ja on seuroja ja on liittoja ja on osuuskuntia ja on osakeyhtiöitä ja niin edelleen. Erilaiset harrastuspiirit vetävät samoja asioita harrastavia ihmisiä yhteen, on taloudellisia yhteenliittymiä ja niin edelleen. Ne on niin kuin ihmisten keskinäisessä tasossa olevia yhteenliittymiä, joissa sitten eletään tiettyjen sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Yhdistyksiä joku on paljon ja joku on sanonut, että Suomi on oikein yhdistysten luvattu maa ja joku vähän kerran leikki ja laski, että luetaan kai Raamatun sanaakin väärin, että monen yhdistyksen kautta on pääseminen sitten taivaan valtakuntaan, kun siellä lukee ahdistuksen kautta. Meillä on paljon näitä keskinäisiä yhteenliittymiä. Mutta kun me nyt puhumme seurakunnasta, niin puhumme aivan eri asiasta kuin yhdestä tällaisesta ihmisten yhteenliittymästä toisten joukossa. Aivan erilaisesta asiasta kuin mistään yhdistyksestä tai samoja asioita harrastavien ihmisten yhteydestä. Tämä on nyt sitten uskonnollisia asioita harrastavia ihmisiä. Vähän samalla tavalla vielä niistä asioista ajattelivien, niin nehän voivat liittyä yhteen ja muodostaa tällaisen yhdistyksen ja viettää siinä sitten vapaa-aikaansa yhdessä ja keksiä erilaista harrastustoimintaa sen aatteen ympärille. Tämä ei ole Jumalan seurakunta. Jumalan seurakunnan ydin on kokonaan jotakin muuta. Otetaan teidän
tarkkaavaisuuttanne helpottamaan hieman tuohon hieman tekstiä esiin.
Matteuksen evankeliumin 16. luvussa jakeessa 18 on Jeesuksen sana Pietarille, kun hän sanoo: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Huomatkaa, siinä sanoo Jeesus: minä rakennan seurakuntani. Aloite, koko tämä seurakunnan idea, sen syntyminen ja sen rakentuminen, on lähtöisin siis Jumalan puolelta ja Jumalan taholta. Tässä Jeesus Kristus on sen toteuttamassa täällä sitten. Minä rakennan seurakuntani. Siinä on sen jumalallisuus. Se ei ole syntynyt ihmisten ideasta, juuri samoin ajattelivien ihmisten, että perustetaanpas nyt tämmöinen yhteisö kuin seurakunta ja aletaan harrastaa näitä asioita. Vaan se on syntynyt jumalallisen suunnitelman kautta. Ja siinä tulee hyvin väkevällä tavalla esille myöskin sitten tämä seurakunnan pysyvyys, sen kestävyys, kun Jeesus sanoo: Tuonelan portit eivät sitä voita. Eli nyt perustetaan sellainen jumalallinen suunnitelma Jumalan pelastussanoman perille viemiseksi ihmiskunnalle ja aina loppuun asti, sellainen yhteys, sellainen koettava, konkreettinen asia, jossa jumalallinen pelastussuunnitelma konkretisoituu oikein ihmisten tasolle. Ja siitä tulee niin pysyvä ja niin vahva asia, että Tuonelan portit eivät kykene sitä voittamaan ja kaatamaan, ei koskaan. Tämä oli niin kuin perustamisasiakirjassa oikein sanottu. Tällainen jumalallinen suunnitelma lasketaan ihmisten keskuuteen tässä Jumalan pelastussuunnitelman yhteydessä. Ja tästä, kun menemme eteenpäin, tästä ilman muuta seuraa se ajatus, että tämä seurakunta innostuu täällä oikein kovaa puhumaan, niin lapsetkin säikähtää. Seurakunta on siis tärkeä, ei vain meille ihmisille ja meitä varten. Minulle on itselleni merkinnyt hyvin paljon sen asian ymmärtäminen, että seurakunta tällaisena toimivana Jumalan suunnitelmana on hyvin tärkeä Jumalalle itselle ja Jeesukselle Kristukselle. Ja tämä minusta tuo siihen hyvin tuollaisen syvyyden tälle asialle ja pyhyyden tunnon. Siis ei seurakunta ole pelkästään ihmistä varten, vaan seurakunta on perustettu myöskin ikään kuin Jumalaa varten, jotta Jumalan suunnitelma voisi toteutua. Ja sen tähden se on hänelle hyvin tärkeä ja merkittävä. Käännämme Efesolaiskirjeen kirjeen esille. Ja ensin luemme Efesolaiskirjeen 3. luvusta. Sieltä, oikeastaan minun täytyy lukea hieman pitemmälti kuin tuohon olen merkinnyt, kun siinä on vähän pitempiä virkkeitä. Efesolaiskirjeessä onkin hyvin pitkiä lauserakenteita ja pitkiä virkkeitä, ne on Raamatun käännöksessä suorastaan vaikeita, ja kun vähän selkeään kieleen pyritään, niin vähän niitä pitkiä virkkeitä pätkitään lyhyemmiksi, ja se on helppo lukuisempaa. Tässäkin tulee esille minusta hyvin kiinnostavalla tavalla tämä Raamatun Jumalan sanan, se inhimillinen puoli, minkä tähden Paavalin jotkut kirjeet ovat sanonnaltaan niin kovin monimutkaisen tuntuisia ja pitkiä virkkeitä, joista Pietari jossakin yhteydessä sanoi, että vähän vaikeastikin se apostoli Paavali kirjoittaa ja oppimattomat kääntää sitten kieroon niitä, kun eivät ymmärrä. Tässä on Raamatun syntyyn liittyvä juuri tämmöinen niin kuin inhimillinen puoli. Miten Paavali kirjoitti kirjeensä? Hänhän itse kirjoitti hyvin vähän, mutta hän saneli ja kirjuri kirjoitti. Ja hän saattoi tehdä jopa työtä siinä, näitä nahkatelttoja teki ja saneli näitä kirjeitä seurakunnille. Hän ajatteli seurakuntaa, kenelle hän nyt lähettää tämän kirjeensä. Ja siinä Jumalan hengen vaikutuksesta, sen ilmoituksen pohjalta, mitä Jumala oli hänelle antanut, hän ohjaa ja opastaa heitä Jumalan salaisuuksiin. Ja siinä hän sanelee ja sanelee ja sanelee. Ja näissä on semmoisen sanellun tekstin tuntu. Kun sitä sanelee, niin se ei ole sillä tavalla heti kirjallisessa muodossa niin selvästi kuin suoraan kirjoitettu. Sen tähden nämä on semmoisia pitkiä virkkeitä. Etenkin Efesolaiskirjeessä juuri tällaista on paljon. Luen tuolta 8. jakeesta, 3. lukua. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Se oli yhtä virkettä kaikki. Että Jumalan moninainen viisaus tulisi seurakunnan kautta tietoon. Jumalan sana oli se kanava, jolla Jumalan voima ja tahto konkretisoituu täällä. Mutta se sana tarvitsee vielä tietyn elinympäristön, jossa se sitten toimii ja jossa se sen hedelmän tuo. Ja se on Jumalan suunnitelman mukaan seurakunta, jossa tämä kaikki tapahtuu. Sen kautta jumalallinen viisaus, Jumalan salaisuudet sitten tulevat kaikkien tietoon. Johanneksen evankeliumissa 11. luvussa jakeessa 52, sanotaan edes toinen puoli Jeesuksen työstä. Jeesus oli kuoleva kansan edestä, eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. Kootakseen yhdeksi. Näissä ajatuksissa tulee esille eräs juuri seurakunnan hyvin merkittävä ominaisuus ja tarkoitus. Se on yhdistävä tekijä. Seurakunta on elementti, jossa ihmiset voivat kokea yhdistyvänsä johonkin yhteen samaan asiaan. Se on samasta hengestä syntyminen ja sellainen yhteys, joka ylittää ja läpäisee kaikki inhimilliset raja-aidat. Olkoon ne minkä nimisiä, minkä laatuisia tahansa. Ja seurakunta on istutettu tällä tavalla ihmisten maailmaan sellaisena elementtinä, jota ei mikään inhimillinen erottava tekijä saisi turmella. Mehän ihmisinä jakaudumme hyvin erilaisiin ryhmiin, on erilaisia intressipiirejä, on työnantajia ja työntekijöitä, on oikeistolaisia ja vasemmistolaisia ja sitten keskustalaisiakin siinä välissä yrittää olla. On nuoria ja on vanhoja, ovat miehet ja ovat naiset, ovat rikkaat ja ovat köyhät, ovat mustat ja ovat valkoiset ja niin edelleen. Kyllä näitä erottavia tekijöitä löytyy ja eri ihmisryhmät pitävät huolen siitä, että he ajavat niin kuin oman ryhmänsä asioita. on tietysti tietyllä tavalla ymmärrettävääkin. Ja näin maailma ja ihmiskunta on pirstoutunut lukemattomiin erilaisiin ihmisryhmiin, jotka ovat ristiriidassa toinen toistensa kanssa. Jumala on suunnitellut erään elementin tänne, toimivan ja konkreettisen asian, joka läpäisee kaikki nämä erottavat tekijät. Jonka tulee olla yhdistävänä asiana. Ja se yhdistäminen kuului tähän Kristuksen kuoleman merkitykseen, joka sitten seurakunnan kautta toteutuu meidän koettavaksemme. Voidaan lukea vielä tuosta Timoteuskirjeestä, 1. Timoteuskirja 3.15. Vanhan testamentin aikanahan temppeli oli konkreettisesti Jumalan asumus, hänen pyhyytensä ilmestymisen paikka. Nyt Paavali kirjoittaa tässä, että tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta. Miten tulee olla Jumalan temppelissä, Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta. Eli sitä vanhan testamentin todellisuutta vastaan, silloin temppeli, vanhan testamentin temppeli oli konkreettisesti Jumalan kirkkauden ja pyhyyden ilmestymisen ja asumisen paikka. Nyt se on uuden testamentin aikana, uuden liiton aikana Jumalan seurakunta, joka koostuu ensinnä temppeleistä yksilöinä, jotka yhdessä rakentuvat sitten Jumalan huoneeksi ja temppeliksi. Ja se on samalla tavalla Jumalan kirkkauden, hänen pyhyytensä ilmestymisen paikka. Kun ensimmäistä helluntaita elettiin, niin sehän oli mahtava kokemus juutalaisen taustan omaaville apostoleille ja opetuslapsille, kun he näkivät nämä helluntaipäivän ilmiöt. Ensin tuulen henki, pyhä henki vuodatettiin. Se jo puhui heille Jumalan läsnäolosta, he olivat sen oppineet vanhan testamentin esikuvista. Mutta vielä voimakkaammin puhui se, mitä he näkivät. He näkivät, kun taivaasta lankesi tuli ja jakautui ja jäi itse kunkin heidän päälle. Meistä se saattaa olla vain tuollainen merkillinen tapahtuma, että olipa kummallinen näky. Mutta se oli väkevääkin väkevämpi saarna näille juutalaisille, jotka vanhan testamentin kirjoitukset hyvin tuntivat, koska tulen lankeaminen taivaasta oli läpi vanhan testamentin se merkki, että Jumalan pyhyys ja voima on tässä nyt läsnä. Ja se lankesi aina temppeli Jumalan palveluksien yhteydessä alttarille, jossa Jumalan palvelus suoritettiin Jumalan ohjeiden mukaan. Ja kun näin tehtiin, niin mitä saatiin kokea? Tuli lankesi taivaasta ja kulutti polttouhrin ja todettiin, Jumalan pyhyys on tässä läsnä. Hän on jälleen ilmestynyt temppelissänsä. Mutta nyt oltiinkin koolla yksinkertaisessa huoneessa, ei oltu temppelissä. Ja siellä oli koolla opetuslapsijoukko. Ja tuossa hetkessä koetaan väkevä kokemus, jälleen lankeaa tuli taivaasta. Ja jää näiden opetuslasten ylle. Eli se oli saarna heille, tässä on nyt Jumalan temppelit koolla. Ja tässä on se Jumalan pyhyyden ilmestymisen paikka. Ja näin alkoi uusi aikakausi Jumalan suunnitelmassa kokonaan. Niin, että voidaan sitten sanoa, niin kuin Pekka täällä luki, hän ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä enää. Vaan nyt se muodostuu elävistä ihmisistä. Se on kaksitasoisesti. Meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Ja me yhdessä rakennumme Jumalan huoneeksi. Näin seurakunta on tämä Jumalan huone. Ja Jumalan sanassa on ohjeet, että me tietäisimme, miten meidän tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta. Tuossa Efesolaiskirjeen 5. luvussa, siinähän on hyvinkin paljon kuvausta juuri seurakunnasta. Siinä Paavali vertaa seurakuntaa, esittää sitä kuvana avioliitosta. Luetaan ehkä hieman pitemmin, niin on siinä onkin merkitty 25. jakeesta eteenpäin. Luen siitä nyt hieman. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa, niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Siinä korostaa Paavali sitä asiaa, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Hän rakasti sitä niin, että hän antoi itsensä alttiiksi. Sen tähden, että tämä seurakunta voisi elää ja siinä voisi toteutua Jumalan suunnitelma, hänen iankaikkinen suunnitelmansa, jotta seurakunta voitaisiin perustaa tälle apostolien perustukselle, sille ilmoitukselle, jonka Jumala jo ammoin alkoi antaa ihmisiä varten. Ja jotta siitä voisi tulla sellainen Jumalan kirkkauden ja pyhyyden ja hänen ilmestymisensä ja hänen toimintansa paikka, jota Tuonelan portitkaan eivät voi voittaa. Seurakunta on siis tärkeä sekä Jumalalle että ihmisille. Sellaisen asian kanssa me olemme tekemisissä. Minä ajattelen kuvata seurakunnan olemusta sen sanan kautta, jota Uusi testamentti siitä käyttää. Se käyttää kreikankielistä sanaa ekklesia. Se tulee kahdesta sanasta. Siinä on tuollainen kreikankielen prepositio ek, joka tarkoittaa jostakin, ulos jostakin, STA. Meidän suomen kielessämme se on päätteenä STA. Ja sitten siinä on verbi kaleo, kutsua. Ek kaleo, kutsua jostakin. Ja siitä tulee sana ekklesia, jostakin kutsutut. Ja tällä oli hyvin merkittävä sisältö tällä sanalla. Ensinnä meidän on huomattava se seikka, että seurakunta-asia toteutuu niin kuin kahdessa tasossa. Itse asiassa Raamattu käyttää tätä seurakunta-ekklesia-sanaa tarkoittaessaan koko Kristuksen ruumista täällä maan päällä. Kaikkia niitä, jotka ovat ottaneet vastaan evankeliumin sanoman siitä, että Jeesus Kristus on tullut syntisiä pelastamaan. Ja heidät tämän sanan kautta, he ottavat sen sanan vastaan ja sen raamatullisen järjestyksen mukaan. Siihen tapahtumaan liittyy erottamattomana osana kaste, itsensä kastattaminen, ja he liittyvät Kristuksen ruumiiseen, joka on kaikkia maita ja valtakuntia ihmisiä koskeva yksi kokonaisuus. Se on se Kristuksen ruumis, ekklesia. Mutta Raamattu käyttää samaa sanaa paljon sitten pienemmässä yhteydessä. Puhuu samalla sanalla, puhuu monikollisesti myöskin siitä, puhuu seurakunnista, ja puhuu paikallisesta seurakunnasta, jossa toteutuu tämä idea, toteutuu tämä todellisuus. Luen tässä nyt vain nopeasti muutamia Raamatun paikkoja teille, jossa tätä sanaa käytetään. Apostolien tekojen 9. luvussa, jakeissa 31. Niitä en ole nyt tähän merkinnyt, kohta etenemme tuon ajatuksen mukaan. Siis Apostolien tekojen 9.31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha, ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Seurakunnalla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa. Siinä on yksikössä tämä sana, vaikka siellä oli paljon paikallisia seurakuntia näillä alueilla. Sitten taas Apostolien tekojen 15. luvussa, jakeessa 41. Sanotaan, hän vaelsi läpi Syyrian ja Kilikian vahvistaen seurakuntia. Samaa sanaa käytetään, mutta siinä se käytetään monikollisesti, tarkoittaen näitä eri paikkakunnilla olevia seurakuntia. Ja samoin Apostolien tekojen 16. luvussa, jakeessa 5. Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä. Usein tähän seurakuntaan Jumalan sanassa liitetään määrite Jumalan seurakunta. Korinttolaiskirjeessä, ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 10. luvussa jakeessa 32 sanotaan: älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkääkä kreikkalaisille, älkääkä Jumalan seurakunnalle. Ja siinä tulee juuri esille se asia, että seurakunta on syntynyt Jumalan suunnitelman mukaan. Hän on sen perustanut. Jeesus Kristus itse sen tuli sitten tänne toteuttamaan. Ja näin seurakunta jumalallisena käsitteenä ei ole ihmisten yhteenliittymä. Se on Jumalan seurakunta. Siinä sen pyhyys. Näin saatetaan sanoa esimerkiksi Korintossa olevasta seurakunnasta. Se on heti siinä ensimmäisen korinttolaiskirjeen alussa, ensimmäisen luvun toisessa jakeessa, Paavalin tervehdyksessä: Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät. Totuus on kuitenkin se, että Korinton seurakunnassa oli kovin paljon inhimillistä vajavuutta näiden seurakuntalaisten ja jäsenten elämässä. On huomattava, että me emme nyt sotke kahta asiaa: seurakunnan pyhyys ja meidän ihmisten pyhyys ja täydellisyys. Seurakunnan jumalallisuus ja pyhyys ei ole meidän ihmisten pyhyyden varassa. Ei ole sen varassa, kuinka pyhiä me voimme olla, vaan seurakunnan pyhyys nousee Jumalan pyhyydestä. Jumala on pyhä Jumala ja vanhurskas Jumala, ja se on hänen seurakuntansa. Siinä on seurakunnan pyhyys. Ja Korintossakin Paavali joutui ojentamaan heitä monesta asiasta, ja hän kirjoittaa, muun muassa nuhtelee heitä väärästä ehtoolliskäytännöstä tai heidän aterioistaan, oikeastaan varsinaisia ehtoollisia olleet, vaan heidän yhteisiä rakkausaterioitaan. Ja 11. luvun jakeessa 22 Paavali sanoo sitten: eikö teillä sitten ole muita huoneita niissä syödäksenne ja juodaksenne? Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tahdotte häväistä niitä, joilla ei mitään ole? Siis halveksitteko Jumalan seurakuntaa, ettekä ymmärrä sitä pyhyyttä ja pyhyyden ilmapiiriä, joka siellä pitäisi vallita? Ja toimitte sillä tavalla, niin kuin ei saisi toimia. Ja se oli niin kuin Jumalan seurakunnan halveksimista. Eivät ymmärtäneet oikein sen merkitystä. Haluan tällä vaan sanoa sen, että meidän täytyy ymmärtää nämä kaksi totuutta. Tämä kokonaisuus, Kristuksen ruumis, hänen seurakuntansa, joka koostuu kaikista kansoista, kansakunnista ja kansanheimoista. Mutta se ei ole teoreettinen asia. Se ei ole sellainen asia, joka voidaan vain noin tietoisesti tajuta, että no tämmöinenhän sitten on, vaan se tulee koettavaksi ja konkreettiseksi asiaksi ihmisen kokemuspiirissä hänen elämässänsä. Ja mikä on se tapa, millä se konkretisoituu? Se on ainoastaan paikallinen seurakunta ja sen yhteys. Millään muulla tavalla tämä Kristuksen ruumis ei voi tulla konkreettiseksi meille elättäväksi todellisuudeksi. Se jää meille teoriaksi. Mutta paikallisen seurakunnan yhteys tuo tämän koko Kristuksen ruumiin yhteyden meille. Ja oikeastaan tässä on merkillinen salaisuus, Kristus ja seurakunta. Salaisuudeksi sitä mysteerioksi Paavali nimittääkin. Ja se on itse asiassa se, että esimerkiksi Korinton seurakunta oli Jumalan seurakunta. Se ei ollut vain niin kuin osa siitä. Ei niin, että paikalliset seurakunnat ovat pieniä osia suuresta kokonaisuudesta, ja sitten kun ne on kaikki yhdessä, siitä muodostuu se kokonaisuus. Jotenkin Jumalan seurakunnan kokonaisuus toteutuu aivan paikallisseurakunnassa ja sen tasossa. Ei tarvitse olla kuin pieni ryhmä ihmisiä, jotka muodostavat seurakunnan, kun se on siellä Jumalan sanan mukaan toteutuu ja toteutunut. Siellä voidaan kokea kokonaan sitä yhteyttä ja sitä suuruutta, mikä on koko Kristuksen ruumiissa, koko hänen seurakuntansa yhteydessä. Tässä on merkillinen jumalallinen salaisuus. Ei niin, että se on pirstoutunut pieniin ja pieniin erilaisiin seurakuntiin, ja täällä sitten ei koskaan voida oikein kokea sitä jumalallista yhteyttä, mikä tulee koko Kristuksen ruumiista. Se jumalallinen yhteys koetaan paikallisessa seurakunnassa, kaikessa rikkaudessaan. Ja sanon tässä aivan vakavasti, kun on ihmisiä, jotka sanovat näin, että kyllä minä haluan Kristukselle kuulua ja siihen hänen ruumiisensa, mutta minä haluan sitoutua mihinkään paikalliseen seurakuntaan. Joka näin sanoo, niin hän ei ole päässyt ymmärtämään seurakunnan tarkoitusta eikä ideaa. Koska hän ei pääse missään kokemaan. Saada kokea sen jumalallisuus, pysyvyys ja kestävyys. Ja se koetaan siinä seurakuntayhteydessä ja kodissa, missä me saamme hengellisesti kasvaa. Ollaksemme rehellisiä, meidän on sanottava eräs asia. Ja se on se, että me elämme sellaisessa historiallisessa tilanteessa, että alkuperäinen seurakunnallinen kuva on oikeastaan hämärtynyt ja se on vaikea niin kuin tavoittaa. Minä puhun myöhemmin hieman enemmän tuosta alkuseurakunta-ideasta, mutta sanon sen jo tässä. Ja silloinhan tilanne oli se, että oli silloinen pakanallinen kulttuuri ja yhteiskunta, ja sen keskelle syntyi Jumalan seurakunta evankeliumin sanan kautta. Ja se erottautui siitä selvästi, ja se oli yksi ryhmä pakanallisen kulttuurin keskellä, Jumalan seurakunta, kutsutut ulos siitä yhteisöstä omaan yhteyteensä. Nykyinen historiallinen tilanne on kovin paljon toisen näköinen. Meillä on maailmassa paljon kristillisiä seurakuntia. On paikkakunnilla erilaisia kristillisiä seurakuntia. Ja tämä hämmentää monta kertaa meidän mieltämme. Meidän on vaikea takaisinpäin historian pyörää kääntää. Meidän on lähdettävä siitä todellisuudesta, mikä nyt on. Ja oikeastaan meidän on vain pidettävä huoli siitä, että me itse, jokainen ja itse kukin, pystyisimme pureutumaan Jumalan sanan ilmoitukseen seurakunnasta, sen elämästä ja toimivuudesta, niin tarkoin kuin vain on mahdollista Jumalan sanan mukaan. Pidämme huolta itse omalta osaltamme siitä. Ja oikealla tavalla meidän täytyy päästä irti ainakin väärämielisestä toinen ja inhimillisestä toinen toistemme syyttelystä ja arvostelusta. Meidän tehtävämme on tuoda esille Jumalan sanaa ja sen piirustuksia seurakunnasta ja sen ohjeita. Ja sen mukaan itse kukin voimme sitten ojentautua. Nyt palaan takaisin tuohon ajatuksen kulkuun. Me katsomme nyt hieman tuota ensimmäisen seurakunnan ideaa. Parhaiten pääsemme näkemään seurakunnan ajatuksen ja toimivuuden, kun palaamme juuri tuohon ensimmäisen seurakunnan aikaan. Ja siinä syntyi ja siinä käytettiin tuota nimeä Ekklesia. Ja se sisältää yhden elementin, tuo kutsua sana, kutsutut. Eli seurakunta sisältää sen totuuden, että se on kutsuttujen joukko. Se on joukko, jotka ovat vastaanottaneet Jumalan kutsun. Ja seurakunta syntyykin ja on syntynyt ja elää vain sillä perusteella, että Jumala on lähettänyt oman kutsunsa tavoittamaan ihmisiä. Siis sen käynnistäjä on Jumala tällä. Hän on oman suunnitelmansa ja tahtonsa ilmoittanut ihmiselle ja kutsuu ihmisiä tähän hänen suunnitelmaansa. Vastaanottamaan niin kuin sen todellisuuden, sen elämän ja sen lopullisen päämäärän, minkä hän on luomalleen ihmiselle suunnitellut. Ja tästä hän lähettää kutsun ihmisille. Jumalallisen kutsun, ei vain noin yleismaailmallisesti kaikille, vaan hänellä on varaa, hän kykenee asian hoitamaan niin pitkälle, että hän lähettää henkilökohtaisella tasolla kutsun ihmiselle. Ja tämä kutsuttuna oleminen sisältyy tähän seurakuntatotuuteen. Toisen Tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 14. Sillä hän, siis Jumala, on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Hän on kutsunut. Ajatelkaa, on suuremmoista tietää, että Jumalan seurakunta on sellainen yhteys, johon jokaisella ihmisellä on esittää hyvin arvovaltainen kutsu. Me pidämme arvossa joskus tuollaisia hyvin arvokkaita inhimillisiä tilaisuuksia ja vielä jos saa niin kuin tulla sinne, tulla on hyvin arvokas kutsukortti taskussa ja siellä on sitten varattu jopa istuimet kutsuvieraille. Ja juhlapuheetkin alkavat arvoisat kutsuvieraat ja hyvä muu yleisö sitten. Se on arvokasta päästä kutsuttuna, arvostettuna kutsuvieraana jonnekin. Sitten on asioita meidän ihmisten elämässä, johon meidän täytyy yrittää tunkea itseämme ja päästä. Se on aika ajankohtainen asia nuorille, kun he etsivät elämänsä elämänsä uraa, sitä pyritään. Pyritään oppilaitoksiin, pyritään sinne ja katsotaan, pääsenkö minä. Minä yritän sinne päästä. Ja on sellaisia seuroja ja yhdistyksiä, johon pyritään jäseneksi. Pannaan jäsenhakemus sinne ja siellä kokoontuu johtokunta tai lautakunta tutkimaan, voidaanko hyväksyä tämmöistä, joka pyrkii meidän jäseneksi. Ei hyväksytä tuota, mutta otetaan nyt tuo täyttää semmoiset ehdot. Seurakunta ei toimi näin, vaan seurakunta lähtee siitä, että on Jumalan kutsu. Jumala on lähettänyt kutsun. Ja siinä hän tavoittaa jokaista ihmistä. Ja nyt ei ole mikään sellainen lautakunta, joka sitten kokoontuisi, että onkohan tuo kelvollinen ja onkohan tämä kelvollinen ja täyttääkö tuo ne vaatimukset, että se voi Jumalan seurakuntaan tulla. Jumalan kutsu on lähetetty jokaiselle ihmiselle. Niin heikkoa, niin huonoa, niin inhimillisesti matalalla olevaa ihmistä ei ole, jota Jumalan kutsu ei tarkoittaisi ja tavoittaisi. Kutsu, tule seurakuntaan. Tule mukaan tähän yhteyteen, tähän yhteisöön, joka on perustettu Jumalan suunnitelman mukaan pysyväksi niin, että Tuonelan portit eivät sitä voita, jossa Jumalan pyhyys ja kirkkaus voi ilmestyä, jossa tapahtuu ihmisten kasvaminen hengellisesti Jumalan sanan vaikutuksesta, jossa voidaan kokea sitä yhteyttä, mikä hyvin, hyvin vaikuttavalla tavalla seurakunnassa sitten toteutuu, läpäisee kaikki inhimilliset raja-aidat. Kutsu. Jumala on kutsunut teidät. Evankeliumin sanan kautta. Siinä on se. Julistetaan kutsuva evankeliumin sana. Ja ne, jotka ottavat sen sanan vastaan, heidän kohdallaan sana alkaa toimia jumalallisena, uutta luovana sanana, synnyttää heidät uudesti. Ja sen jälkeen he ovat löytäneet elävän yhteyden Jeesukseen Kristukseen. Me tulemme tuossa sitten huomaamaan myöskin, mitä liittyi alkuseurakunnan aikana kaiken kaikkiaan tähän seurakuntayhteyteen ja totuuteen. Jokainen tänä päivänä, joka on vastaanottanut evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta, on kutsuttu seurakuntayhteyteen. Jokainen voi kutsuvieraan arvokkuudella ottaa sen vastaan. Voi olla ihmisiä, jotka ovat inhimillisesti hyvinkin heikoilla. Ja voi olla, että on ihmisiä, jotka ovat kokeneet jopa sen, että toiset ovat sysineet syrjään ja minä olen aina unohdettu, minä olen jäänyt niin paljon vähemmälle. Jumalan seurakunnassa sinulla on kutsuvieraan paikka. Jumalan seurakunnassa jokainen Kristuksen verellä ostettu ihminen on yhtä arvokas, yhtä kallisarvoinen Jumalalle. Ja Jumalan seurakunnassa tulee toteutua se todellinen ihmisten tasa-arvo, jossa ei ketään sysitä ja heitetä syrjään inhimillisten arvojen ja asioiden tähden tai arvottomuuden tähden. Jumalan seurakunnan pohjana on Jumalan kutsu, joka on jokaista ihmistä tavoittavana evankeliumin sanan kautta. Se merkitsi tiettyä tietoista muutosta elämässä, tuo siinä on jostakin suuntaa, muutosta elämässä, kun tultiin Jumalan seurakuntaan. He tiesivät, mihin heidät oli kutsuttu. Kutsu, Jumalan kutsu, jonka he vastaanottivat evankeliumin sanassa, ei ollut epämääräinen asia, vaan se oli hyvin selkeä, konkreettinen todellisuus heille. Ja tämä asia toistuu hyvin usein Raamatun sanassa. Otan tuohon vain jonkun Raamatun kohdan. Galattalaiskirjeen 1. luvusta, jakeessa 4. Pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailman ajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Pelastakseen jostakin eroon. Jostakin. Ekklesia. Apostolien tekojen 2. luvussa. Siellä apostolin saarnasta jakeessa 40. Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jostakin. Muutos. Evankeliumin sanan vaikutus, uudesti syntyminen ihmisen elämässä ja tuleminen sisään Jumalan seurakuntaan merkitsee eroa jostakin. Se liittyy tähän ekklesia-sanaan. Sitä ei voida siitä millään tavalla irroittaa pois. Hyvin vahva sana on sillä 2. Korinttolaiskirjeen 6. luvussa, sieltä jakeet 17 ja 18. Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaan ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra kaikkivaltias. Pois jostakin. Ja silloisessa tilanteessa, niin kuin sanoin, se oli hyvin selvä. Ajatakaa pakanallinen kulttuuri, pakanallinen yhteiskunta, pakanallisena uskonnon harjoitusmuotoinensa, jopa keisarikultti meni uskonnon harjoituksen tiliin. Jotkut keisarit vaativat itsellensä Jumalan asemaa ja heistä käytettiin Kyyrios Herra nimitystä. Sieltä asti juontaa kristittyjen hyvinkin tämmöinen kielteinen asennoituminen yhteiskuntaa kohtaan, joka muuten on nykyisissä oloissa joskus kärjistynyt aivan turhankin paljon. Koska silloin kristitty oli ilman muuta kielteisessä suhteessa yhteiskuntaa kohtaan, kun keisari ylimpänä hallitsijana ja yksinvaltiana otti Jumalan aseman ja vaati jumalallista kunnioitusta. Ja kristitty ei voinut antaa jumalallista kunnioitusta kenellekään muulle kuin Herralle. Ja sen tähden oli alinomaan aivan ristiriitaisessa tilanteessa yhteiskuntansa kanssa. Ja tämä on juontanut hyvin voimakkaasti läpi koko kristokunnan joskus liiankin paljon niin, että joskus kristityt turhan tähden erottuvat paljon yhteiskunnasta. En tällä nyt haasta ketään sen kummemman päivän politiikkaan mukaan tai tämmöisiin asioihin, mutta oma vastuumme yhteiskunnasta meidän kristittynä tulee kantaa. Ja joskus tehdään siinä virhettä, että ei kanneta sitä tarpeeksi, annetaan kaikki sitten niiden kannettavaksi, jotka tekevät sen kokonaan toisin periaatteen kuin kristityt sen tekisivät. No tämä nyt ei kuulu tähän sen enempää. Silloin tilanne oli hyvin selkeä. Evankeliumin sanan vastaanottaminen merkitsi ulos kutsuttu siitä, koko siitä kulttuurista pois. Ja uusi yhteys alkoi syntyä. Apostolien 26 ja 18. Että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Eli kun me vielä kertaamme sen aikaisen tilanteen, joka on se Raamatun malli. Ihmiset ottivat vastaan evankeliumin kutsun, saarnatun sanan Kristuksesta. He uskoivat siihen. Ottivat sen sanan vastaan ja tuon sanan voimasta Jumalan teko tapahtui heissä. He uudesti syntyivät. Uskon kautta. Jumalan sanan vaikutuksesta. Sen jälkeen ilman muuta asiaan kuului itsensä kastattaminen, kaste. Se oli yksi erottamaton osa tuosta prosessista. Meidän ongelmamme on se tänä päivänä, että myöskin tämä kastekysymys on tullut niin kovin vaikeaksi. Myöskin meidän omassa käytännössämme helluntaiseurakunnissa minusta on tietty ongelma kastekysymyksessä. Ja se on se, että kaste on irronnut siitä uudesti syntymistapahtumasta liian kauas. Nyt meillä on uskovia, jotka ovat uudesti syntyneet kyllä, ja on pitkä aika mennyt, mutta ei heitä ole kastettu, eivät ole kasteella käyneet. Ei tämä ole Raamatun mukainen malli. Raamattu ei tunne kastamatonta uskovaista ja kristittyä, vaan se kuului siihen samaan yhteyteen, kun ihminen otti sanan vastaan, hänet kastettiin. Hänet kastettiin kohta. Ei sitä eroteta siitä millään tavalla. Jos me sen erotamme siitä, meillä on hyvin vaikea löytää kasteelle enää tuollaista sisältöä. Mikä sen kasteen merkitys sitten itse asiassa on, kun se tulee pitkän aikaa uudesti syntymisen kokemuksen jälkeen? Me voimme sitten sanoa, että no se on tunnustustoimi ja se on tunnustautuminen. Mutta me ei pääse mihinkään siitä, että Raamatun sanassa myöskin, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja siellä on sanoja kasteen ottamisesta syntien anteeksi saamiseksi. Miten tämä on ymmärrettävissä? Sen tähden, että se kuuluu siihen samaan kokonaisuuteen. Usko evankeliumin sanaan, Jeesukseen, Kristukseen, uudesti syntyminen uskon kautta ja kaste siihen liittyvänä. Siinä on koko pelastustapahtuma, joka johtaa lopulliseen pelastumiseen. Hyvin ajankohtainen asia. Tässä juuri on ollut kastekeskustelut luterilaisen kirkon valtuuskunnan kanssa. Olisi ehkä enemmänkin voisi puhua siitä, mutta kun kaste ei nyt tämän enemmän kuulu minun teemaani, niin sivuan sitä vain näin. Totean, että aika historiallinen vaihe, että meidänkin maassamme ensimmäisen kerran sillä laajuudella ja sillä vakavuudella on kaksi kymmenhenkistä valtuuskuntaa muutaman päivän istunut ja tarkastellut kasteopetusta, sekä luterilaisen kirkon kasteopetusta että sitten tällaista uskovien kasteen opetusta. Hyvin merkittävät päivät ja hyvin merkittäviä ajatuksia saatu esille Jumalan sanasta. Ja tämä on tällainen ongelmakohta meidänkin maassamme. Se on suoraan sanottava. Mutta minä haluan tuoda vain esille sen, mikä on raamatullinen malli alkuseurakunnan ajoista. Ja näin se oli. Ja olen itse nähnyt omalta kohdaltani hyvin tärkeäksi pitäytyä sen mukaiseen malliin. Muuta mallia ei raamatun ajoilta löydy. Eri asia on sitten, kun otetaan mukaan siihen historiallinen kehitys kaikkinensa muutaman ensimmäisen vuosisadan ajalta. Tämä johti uuteen yhteyteen. Syntyy uusi yhteys tästä, kun kutsu on otettu vastaan, niin se kutsu merkitsi suuntaa jostakin eroon johonkin uuteen liittymiseksi. Siitä tuli uusi yhteys, hyvin merkittävä yhteys näille ihmisille. Niin että Paavali saattaa sanoa sitten ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14. luvussa jakeessa 26. Kun tulette yhteen, oikeastaan sitä ennen luetaan tuo Efesolaiskirjeen kohta, ensimmäisen luvun jae 10. Siis oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. Oli yhdistävä yhdeksi. Ja nyt alkoi toteutua ensimmäisen seurakunnan kristittyjen kohdalla se kokemus, mitä merkitsi yhdistyä, tulla yhteen. Mitä merkitsi kokea tätä Kristuksen yhdistävää vaikutusta seurakuntatotuudessa, seurakuntayhteydessä? Ja niinpä Paavali sitten saattaa kuvailla ja luonnehtia sitä yhteyttä hyvin elävällä ja havainnollisella tavalla ensimmäisessä korinttolaiskirjeen 14. luvussa, siellä jakeissa 26. Kun tulette yhteen, huomatkaa vielä tämä sanonnan muoto, kun tulette yhteen. On jokaisella jotakin annettavaa, millä virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää. Yhteys oli hyvin ihmisläheistä, hyvin toimivaa. Siellä koettiin Jumalan hengen vaikutus. Huomatkaa, ei niin, että ihmiset tulivat koolle ja alkoivat kysellä, mitä seurakunta minulle nyt voi tarjota, mitä minä nyt saan tästä ja hyödyttääkö minun tänne tulla, mitä tämä seurakunta nyt voi minulle tarjota. Vaan kun he tulivat yhteen, oli kullakin jotakin annettavaa. Siitä se syntyi se koostumus. Sen pyhän hengen vaikutuksesta, mikä itse kussakin vaikutti, uskovat tulivat koolle, se yhteys oli aivan konkreettista elämää ja tuntua. Ja siinä yhdessä rakennuttiin yhteisestä uskosta. Itse kullakin oli jotakin annettavaa siihen samaan yhteyteen. Tämä on kääntynyt kyllä niin päälailleen kuin olla voi, että nykyisin sitten kysytään, kannattaako minun nyt kuulua johonkin kristilliseen seurakuntaan, mitä se voi minulle tarjota, ei yhtään mitään. Kysellään aivan väärinpäin näitä asioita. Ja nyt tulenkin siihen seikkaan sitten hieman enemmän tässä kohdassa, kuinka tämä alkuperäinen seurakunnallinen idea ja elämä itse asiassa on pahasti hämärtynyt kyllä. Me olemme kristikunnassa eläneet pitkän historiallisen jakson. Ja yksi merkittävä vaihe oli sitten tietysti siellä Konstantinus Suuren aikana, kun siinä historiallisessa tilanteessa keisari julistaa kristinuskon sitten valtion uskonnoksi. Meidän on helppo olla historian tuomareita näin jälkikäteen, en siihen edes pyri, vaan toteamme vain, että näin tapahtui. Ja on tietysti aika helppo sanoa, että se oli onneton tapahtuma. En tiedä, mitä vaihtoehtoja siinä sitten muita olisi ollut ja mihin ne olisivat johtaneet, mutta näin on tietysti helppo historiaa arvostella. Nyt olemme eläneet sellaiseen vaiheeseen. Me puhumme esimerkiksi Euroopasta puhuessa. Me puhumme Euroopan tällaista jälkikristillisestä kaudesta. Puhumme siitä, että Eurooppa on uudelleen pakanallistumassa. Kuitenkin nimellisesti Eurooppa on hyvin kristitty maa. On läpeensä Euroopan kansat ovat hyvin prosentuaalisesti, voidaan tilastollisesti näyttää, on hyvin kristittyjä maita. Suuri osa kuuluu kristillisiin kirkkoihin, on suuret roomalaiskatolinen kirkko, on idän kirkot, ovat sitten protestanttiselta pohjalta nousseet reformatoriset kirkot ja niin edelleen sitten pirstoutuneena pienempiin kirkkoihin. Onhan tätä kristittyjä joukkoa tässä. Mutta nyt on tapahtunut sellainen ikävä kehitys, että kristillinen seurakunta, nyt kun puhun koko laajuudessaan kristikunnasta, osoittelematta yhtään sen enemmän mihinkään päin, niin on tämmöinen ikävä kehitys päässyt tapahtumaan, että kristillinen seurakunta on samastunut ympärillä olevan kulttuurin kanssa. Ei niin, että se olisi säilyttänyt tuon oman identiteettinsä, oma leimaisuutensa, oman elinvoimansa ja oman tehtävänsä. Se on mukautunut ympärillä olevaan yhteiskuntaan, jopa pitänyt hyvin tärkeänä sitä, että täytyy mukautua oikealla tavalla, ettei liian paljon erotu siitä joukosta. Ja nyt on tultu tilanteeseen, että on hyvin vaikea niin kuin tunnistaa, mikä on se kristillisen seurakunnan oma leimaisuus ja oma tehtävä tässä kokonaisuudessa. Ja sen tähden sitten kysellään, ihmiset joutuvat kyselemään, mitä merkitystä sillä on. Ja kannattaako kuulua, ja se nyt on sama, kuulunko minä vai en. Ensimmäisen seurakunnan aikana, Raamatun mallin mukaan, oli turha kysellä ihmisiltä ja niiltä uskovilta, hyödyttääkö sinun kuulua siihen seurakuntaan. Heillä ei ollut muuta mahdollisuutta. Se oli ainoa ajateltavissa oleva mahdollisuus. Ei tullut kysymykseenkään, että ihminen, joka tuli uskoon silloin julistetun sanan kautta, ja samalla hän kastatti itsensä, hän olisi jotenkin jäänyt erikseen ja yksikseen. Se oli ilman muuta elinkysymys hänelle tulla siihen seurakuntayhteyteen, elää siitä todellisuudesta, sen maailman keskellä, jonka ystävyys vihollisuutta Jumalaa vastaan. Tämä kuva on hämärtynyt. Ja jotta me saisimme niin kuin kuvan kirkastetuksi, jotta me saisimme tämän seurakunnan merkityksen nousemaan enemmän selkeäksi ja me voisimme elää rikkaammalla tavalla tästä seurakuntatodellisuudesta, meidän täytyisi koko kristikuntana rohkeammalla tavalla tuoda esille tätä Jumalan seurakunnan omaleimaisuutta ja sen tehtävää. Mitä se merkitsee? Se merkitsee Jumalan kutsun vastaanottamista. Se merkitsee uuden elämän syntymistä evankeliumin sanan voimasta. Se merkitsee kasteen ottamista. Se merkitsee sitä kautta paikallisen seurakunnan yhteyteen tulemista. Se merkitsee ulos lähtemistä jostakin. Siitä me emme voi lähteä erakoiksi tästä yhteiskunnasta. Mutta se merkitsee irtautumista siitä maailman hengestä, joka vaikuttaa kaikkialla meidän aikanamme, joka on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Se on syntymistä uudesta hengestä, uuden maan kansalaisiksi, jossa voidaan kokea muukalaisuutta täällä yhteiskunnan keskellä, mutta jossa koetaan merkittävä elämän yhteys Jumalan seurakunnassa siinä tasossa, johon me olemme Jumalan kutsusta saaneet tulla mukaan, Jumalan sanan vaikutuksesta ja voimasta. Nouskoon tämä näky kirkkaana ja selkeänä esille, niin että Jumalan seurakunnan merkitys todella nousee arvoonsa, eikä tarvitse kysellä sitten, että no mitä minä sieltä sitten saan. Seurakunta ei ole harrastuspiirien kokoelma, ei ole yhdistys, johon kootaan erilaisia harrastuspiirejä ja rakennetaan sitten sellainen seurakuntakeskus, jossa on tiloja kaikille. Minä yritän näitä vastaan, seurakuntakin toimii monimuotoisesti, mutta tätä luonnetta kuvatessani. Se ei ole harrastuspiirikokoelma, jossa on tärkeää saada harrastustoimintaa nuorille, lapsille, eläkeläisille, työikäisille, naisille ja miehille erikseen ja perheille ja niin edelleen. Mitä se seurakunta voi tarjota meille? Vaan seurakunta on elävä yhteys. Kun te tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa sen hengen pohjalta, sen elämän pohjalta, mitä itse kukin on evankeliumin sanasta saanut. Ja siitä syntyy vaikuttava yhteys, jossa Jumalan sana elävällä tavalla voi olla seurakunnan rakentumiseksi vaikuttamassa. Jumalan pyhän hengen armo lahjat seurakunnan rakentumiseksi raamatullisen mallin mukaan. Sellainen seurakunta on Jumalan suunnitelmissa. Sellainen seurakunta on se, josta Jeesus sanoi, minä rakennan seurakuntani, jota tuonelan portitkaan eivät voita, vaan se on loppuun asti minun seurakuntani. Ja kirkastettuna kerran perille asti se sitten viedään, kun hän sitä pyhittää ja rakentaa itse. Ja muistakaa, tämä kirkastuminen, tämä pyhyys ja pyhitys, se on Jumalan pyhyyttä, eikä se ole meidän omaa pyhyyttämme. Joskus me saatamme varjella seurakunnan pyhyyttä vähän väärälläkin tavalla. Me olemme kaikki samassa asemassa. Ja meidän jokaisen ainoa perusta Jumalan edessä ja Jumalan seurakunnan jäsenenä on Jeesuksen Kristuksen kautta saatu Jumalan arvo. Mitään muuta ansiota meillä ei kenelläkään ole. Ja tämä yhteys on armahdettujen syntisten yhteyttä. Ja siinä se on sen väkevyys ja voima. Aivan lopuksi muistutan vain siitä, että tämä seurakunnan oma leimaisuus perustuu sille selkeälle maailmankuvalle, joka Raamatussa on esitetty. Ja se on tämä selkeä hyvän ja pahan välinen erottelu. Nythän siinäkin tapahtuu tämmöinen yleinen hämärtyminen. Ja se on oikeastaan vihollisen suunnitelmissa ollut hyvin ovella juoni. Jumala luomistyössään jo sen jälkeen aina ollut hyvin selväpiirteinen, kun hän loi valon. Valo on aivan eri asia kuin pimeys. Oli pimeys ja oli valo. On elämä ja on kuolema. Hyvin selvästi toisistaan rajautuvat asiat. Ja tällainen hyvin selvä kaksijakoisuus tulee esille Jumalan sanasta. Siellä on tämmöinen vastakohta-asettelu hyvin selvä. Uusi testamentti on täynnä tällaista vastakohtaisuutta ja vastakohta-asettelua. Yksistään evankeliumissa voidaan löytää helposti ainakin 14 erilaista vastakkaista käsiteparia, jolla kuvataan tätä Jumalan selkeää rakennetta tästä maailmasta. On valo ja pimeys. Ovat nisut ja ruumenet. On valtakunnan lapset ja on pahan lapset ja niin edelleen. Kahtia jakautunut asia. Vihollinen on halunnut tehdä pimeystä ja valkeudesta semmoisen yhteisen sotkun, yhtä hämärää, jossa on enää vaikea oikeastaan erottaa, mikä on oikein ja mikä on väärin, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Ja kun me ajattelemme yleistä mielipiteiden kehitystä, ajatelkaa yhteiskuntaa, mihin se on joutunut, niin että on kasvanut ja kasvamassa sukupolvi, jolta itse asiassa on aika tavalla hämärtynyt hyvän ja pahan käsitteen. Ainakin Helsingin suunnalla se tiedetään hyvin. Tuntuu siltä, että niillä ei ole enää tajua oikein, mikä on hyvää ja mikä on pahaa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ennen vanhaan oli hyvin selvästi toisen omaisuuden kunnioittaminen tai siihen puuttuminen. Se oli väärin, sitä piti kunnioittaa, se oli toisen oma. Nykyisin ei enää autoja käytetään sen mukaan, kun niitä vaan irti saadaan, vaikka se olisi toisenkin omistama auto. Toisen omaisuutta otetaan hyvin helposti käyttöön. Yleensä tällainen asioiden hämärtyminen. Ja samalla tavalla myöskin hengellisissä asioissa. On joskus tultu niin varovaiseksi, ettei nyt vaan liian rohkealla tavalla tehtäisi tämmöisiä erotteluja. Että on hyvä ja paha. Ovat maailman lapset ja valtakunnan lapset. On Jumalan seurakunta ja tämä maailma. Se on Jumalan sanan ilmoitus ja totuus. On tällainen kahtia jakautuminen. Ja minkä muun tähden Jumala olisi kaiken tämän suunnittelun, vaivan ja uhrautumisensa? Minkä muun tähden Jeesusta Kristusta tarvittaisiin, ellei näin olisi? Ellei niin olisi, että ilman Jumalan pelastussuunnitelmaa ihminen on kadotettu lopullisesti. Ei siinä mitään muuta mahdollisuutta ole. Ja tämä on niin selvä vastakkainasettelu, että siitä nousee jumalallisen pelastussuunnitelman, evankeliumin sanan arvo ja seurakunnan arvo ja merkitys. Ja se on tänäkin päivänä, olkoot kulttuurit leimautuneet kuinka kristillisesti tahansa tai ei-kristillisesti, se on edelleenkin Jumalan seurakunnan sisin ja sen elämän syke. Se on ulos kutsuttujen joukko. Se on niiden joukko, jotka ovat vastaanottaneet Jumalan kutsun ja ovat saaneet syntyä Jumalan hengestä ja eivätkä enää elä siitä maailman hengestä, joka ympäröi täällä yhteiskunnassa. Tämä on jopa väärin ymmärryksille helposti altis. Ja kun olen tuonne loppuun kirjoittanut valittu joukko, se on valittu joukko, pyhä papisto ja niin edelleen, mitä kaikkea Raamattu siitä käyttää nimityksiä. Se on hyvin väärin ymmärrykselle altis asia. Jotkut ovat valmiit sanomaan, no ne uskovat semmoisia omaa hyväisiä. Ne vaan sanoo, että ne sitä jotakin on ja ne esittelevät sitä omaa hyvyyttänsä. Ne vaan pelastuu ja ne on oikein ja ne on hyviä. Me emme pääse mihinkään siitä, että seurakunnasta, Jumalan kansasta, käytetään tällaisia nimityksiä. Se on valittu joukko, se on pyhä papisto, se on omaisuuskansa. Mutta korostan nyt jälleen sitä. Se ei ole näiden ihmisten hyvyyden tähden. Se ei ole meidän erinomaisuutemme tähden, että me olisimme parempia kuin jotkut muut. Siinä suhteessa jokainen ihminen on...